aurkezpenak egin ditugu eta esan bezala minutu gutxi barru esan dugu gurekin Lidia izango dugula. Bueno, Tolosaldera goaz, zu zeu dendan bertatikan ezakit bertan izango dan Lidia, baino berarekin bat egin dugu eta bueno, hortxe dugu, eh? Egun hon Lidia.
Kaixo, egun hon, bai, hemen txenao, denda itzita, baino hemen zuen zai, egun hon.
Bueno, egun hon, zer moduz Lidia?
Ondo, oso ondo. Bizkat urduri zuekin hitz egiteagati, baino bueno, hau da lana.
Bai, bueno, beti esaten dugu, ez da la telebista bezala, askotan gertatzen da, ez? Telebistan ikusi egiten gaituzte, hemen behintzat bakarrik entzun. Ez da, eta
bueno. Eskerrak ez dia zuen ikusten.
Bueno, samarra duke aurkezpen txiki bat egin dugu, Tolosaldera egin dugula salto, eta bueno, zu zeu bertan zaudela esan duzu, dendan zaudela, eta bueno, baino kontatu pixkat, zer da zu zeu?
Bueno, zu zeu gauza asko dia, baino beti gustatzen zait bi talde desberdinetan desberdintzea, ez? Bat da, ba, denda berezi bat, nun zure erabiltzen ez dituzun arropak berrerabilitzazkezun. Uhum. Eta bestea da, ba, niretzako, Lidiarentzako zer dan zuzeu, ez? Proiektu pertsonal garrantzitsu bada, nire bizitza aldatu didana, eta ez nuena espero, beti bizitza sorpresak ematen dizkigu, ez? Eta, oi, zuzeu bigarren eskuko arroparen da printzibalki, baino ez dakit horren atzean, nahi da sortzen beste komunidad. Bat edo, zehose, ez dakit, bai, komunidad antzeko bat sentitzen dut, ja, ez?
Bai, eta askotan, bueno, gaur egun behintzat garrantzitsua da, sare sozialak, eta komunidade horren gertu izatea, ez da?
Bai, zehose, instintiboki eta oso naturalki atera zaidan zeho zer da komunidadea, nik ez duen espero, ez da bila juna izen zehose, eta nik uste horri dala engantzazden, jendea engantzatzen duena, ez, engantzatu duena, naturaltasuna, eta, ba, sinceroa dala edo, ez? Benetazkoa da guzti.
Hoi da, eta gertutasun hori ere antzematen danen, eta, bueno, hori zurekin bat egiten danen, ba oso erresa da, eta oso erraz egiten duzu, oso erraza da zurekin lan egitea, Lidia. Eta, bueno, esan barra dukeu, ba, guain dela gutxi ere sare sozialetan ikusi dugula, festa antolatu, bueno, gaur egun egin daiteken festa hoiek, akotxarten jarriko dugu.
No fiesta, bai, la no fiesta.
Hoi da. Eta esan barra dukeu, ba, urteak bete dituzuela, orain dela oso gutxi, baino zenbat, noiz irekizen un denda?
Ba, egia esan egun txarra zan ikitzeko guain dela 7 urte abuztuak baten irikinun denda, eta, bueno, denda huts bat irikinun, noski. Zuzeu da, zuen arropak ekartzeko tokia, eta nik denda huts bat irikinun, guain dela 2013 abuztuak batean.
Bueno, pentsa.
Momentu imposible, nik uste.
Momentu zaiak, eta aurtengo abintzat 7. urte hori ospatzeko ere, zai xamarra.
Neretzako oso berezia izan da egia esan, ze konfinamendua eta gero, ba, dendari guzti gaude beldur horrekin, ez, gertatuko dan, nik ere pasadun ere aste bat, pare bat aste, ba, beldurrez, ez, ze izango da gerokoa. Ta, bueno, azkenen nik ustez ilusioa mantenduta, bueno, ilusioa bakarrik ez da beti, ez, baino lana mantenduta eta konfinamenduan egin dudan lana ere badirudien ez asko gustatu zaizuela, ba, hoi izan da pixkat, ez dakit berpiztu dit, ilusioa berriz, ilusia da neukan, baino nik uste toain gehiago haundigoa daukat, ez? Ze konturatu nahi ze garrantzitsua dan lana eta ze garrantzitsua dan egiten duzuna gustokoa izatea.
Hori da, eta bueno, Lidia, ez dakit, beti murgilduta egon zara moda mundu horretan?
Ez que nik berez ez dut kontsideratzen guztiz moda mundua murgilduta da nagoena, ez? Ni berrerabiltzaile profesional bat kontsideratzen naiz. Moda gustatzen zait, eta badiruen ez, ondo ematen zait, baina ni beti izan naiz desastre bat, eta ikusten badia zuez naiz ez dara ez zehose moderno egia. Egia, ni ala kontsideratzen naiz behintzat. Ez, ni arropa erostea ez aitin ez gustatu, ez naiz lagunekin jutin izan arropa erostea, beti izan daiz berrerabiltzailea, gustatu zitzaidan, ba hoi, arropa merkea edo lagunena lortzea eta horri beste buelta bat ematea. Oain ulertzen detena.
Eta, bueno, hitz egiten nahi gara, zu, Lidia, zure denda gure arropa behar duela, gure beharra ere baduela, baina nola funtzionatzen du zuzeuk?
Ba, eske zuzeu junda aldatzen pixka sistema modifikatzen ikasten jun naizen enien, ez? Momentu hontan zitakin lan egiten dut, zita prebioakin, dendara deituz zitartuta, demoraldiko arropa ekartzen dezute, dendara, eta nik egiten dut sailkapena hori bai. Hoi da azkenen zuzeuen izakera garrantzitsuena, ez? Ni nagoela hor sailkatzen justo arropa bereziak zuentzako. Ez dala edo zein bigarren eskuko arropa den da.
Bueno, aipatu duzu Lidia, ez zitzaizula asko gustatzen ba arropa erostea jute horrek, bigarren eskukoa bai, baina zaila egiten zaizu eta urte hauetan pentsatzen dut ikasi duzula, baina zaila egiten da zer aukeratu, gauz batzuei ezezkoa esan behar zaie, baita ere. Ta zaila da momentu hori edo danakin geratuko zinak.
Leitu kuriosia bezala kontatu nahiko nuke gogoratzen naizela zehazki zein egin nion lehenengo arropa bilketa eta ze arropak erosi nitun. Eta desastre hutsa izan zen. Aurreneko prenda, atera bet, merkadillo guztietan, inoiz ez da saldu ez da euro baten. Enmarkatu nahiko nuke prenda hori. Bai, ikasten jutezea, zazpi urtetan, desde logo, pulitu dut pixkat estiloa, eta oso pozik nago, baina bai, urte horiek beharrezkoak izan dira lortzen dudan arropa, ez? Azkenen, proveedorak, ja asko fijak dira, eta badakitzea arropa ekarri, eta zazpi urte hauek beharrezkoak izan dira iritsi naizen momentura iristeko.
Eta bueno, esan ez dala ohikoa hemen inguruan behintzat bigarren eskuko arropa denda bat izatea, eta ez dakit oraindik ere tabu asko dauden bigarren eskuko arropa erostearen inguru horretan.
Ez dakit oso ondo erantzun alduran horri, hoi erantzun barko luke mundu honetan murgilduta ez dagoen norbait, ez? Bai, hasieran ikusten nuela jendea, ez da segunda mano, eta bapaten eskuak entzezun arropatikan, edo aurkitu nahi zegoera hoiekin, baino ni nola ja oso sartutan hau mundu honetan, ulertzen dut naturaltasunez erosten dezutela, ekartzen dezutela arropa, eta gerozta gehiago egia da, ez dala oso ohikoa eta arropa bigarren eskuko arropa denda gehiago egon beharko luketela, así que animatu jendeak dendak irekitzea eta nik uste azkenen igual goiz iritsi naizela, beti esaten dut llego pronto, baino iritsiko da momentu bat nun ba Europa mailan bigarren eskua bezala kontsumituko deula, ze gainez beharko deu. Beharko deu eta ekologikoki eta jasangarritasunari ere balore askoa izaio ematen azken aldi hontan. Estatusa ere, ekologikoa izatea ere estatusa aukitzea bihurtuko da.
Bueno, hori azken urte hauetan ere ez dakit aipatu duzu, ez? Batzuk igual bai gertatu dela, bigarren eskukoa da, bueno, igual oraindik ere konfiantza hori ez duela ematen arropa hori batzuentzat esaten duen. Eta bueno, bada ez dakit urtetan aldatu egin da hori, edo zuke izaten dezun bezeroak bai notatzen da ba aldaketa hori, edo oraindik ere badagoela hori bigarren eskuko arropa eramate horren ba beste estatus bat ematen dizula, ez dala, ez dakit, zuk ikusten dazu hori?
Arazoa da ez daudela egon beharko luketen bigarren eskuko denda onak, ez? Bigarren eskua saldu digute beti, ba, trapuzarrak, usaintxarrarekin, arropa montaina, egon da hor beti Emaus, Caritas, olako tokien inguruan ulertu dugu bigarren eskua, baino ez zuzeu ezagutzen dezunean ulertzen dezu beste modu batzu daudela, eta, bueno, de hecho, ni Berlinen, neri ideia Berlinen etorri zitzaien, ideia hori esan nun, hau, behitu, beste modu bat, ez? Europatik bidaiatzen dugu, hiri burua hundietara juten balin bagea, ikusiko dugu zeituan horrelako denda asko daudela, eta, ba, eske behar dira, oza, eske argi dago, dauketa agenda urri bukaer arte beteta arropa ekartzeko, beraz hori da, beharra badagoela.
Hori da, ze, askok, denok izango dugu arropa, erabiltzen ez dugun arropa, hortxe armairuan gelirik, eta zuek zuzeun ematen diozu beste aukera bat, aipatu duzu, urrir arte ez duzula lekurik arropa jasotzeko?
Ba, bai.
Pentsa, eh?
Ala da, baina deitu dezakezute, bai. Ze udazkeneko arropa ekartze, seguro denok daukazuela udazkeneko arropa ekartzeko ere, eta ez detelako itxiko, urren gurten jarraituko dut ere, así que jun deitzen denok.
Hori da, denboraliz hitz egiten duzu, udazkeneko arropa, beraz, garai bakoitzeko arropa bakarrik hartzen duzu, udakoa udazkenan ez...
Hori da, bai, azkenen dendan egiten detena da, arropartu momentuan bertan saltzeko. Ez daukat almazenik, lokala ez da oso handia ez dare, eta egin behar detena da, bai, jarri kartzen dezuten arropa momentuan bertan saldu alizan behar det. Eta bai, desberdindu behar da beti, udaran udarakoa, egiten ditu lau denboraldi, udara, entretiempo, invierno, entretiempo.
Bai. Hori da.
Ola deitzen dienik.
Bai, bai, eta laxe bere iztuta. San Barroko, bueno, arropa zari gara, arropa gora bera, baina bertan ere zapatak eta bitxiak osagarri gehiago ere aurkitzen dira, poltsoak, motxilak, ez dakit horren inguruan zerbait aipatzeko dukezun, Lidia?
Bai, bueno, hasieran egia esan proiektua egin nuenen, zapatak badakit denoi ematen digutela beti reparo gehiago, eta zikinagoa da, eta egia esan zapata oso prenda garrantzitsuenetarikoa da, orduaz egun guztia gainean,
bai.
Eta bai, zapata bat markatuta balin badago, ja, normala da, eske normala da, zapata ez duzu labadora sartzen kamiseta bat bezala eta listo, ez? Orduan zapatekin, hasieran ez nun pentsatzen zapatak saltzea, baino gero hasizan jendea etortzen, ba, interneten eusi dezu zapata bat, eta jantzi dezu eta mina eman dizu, bi ordutan eraman dezu jantzita, eta eske zapata berrik. Hori bai, zapatekin naiz, zapata honak bakarri guztorrotza, zapatak denak egon bardu eusio egoera honean, baino zapatak bereziki, eta ba, gero eta zapata kalidade altugok, aina izaltzen bakarrik, ez? Markako zapatak, larruzko zapata honak.
Hori da.
Garantia eman barzaio jantzen ditugun zapatei bai.
Hori da, eta bueno, osagarriak ere, eta zure sare sozialetan ikusten ari gara azkeneko egun hauetan ere, poltsak, motxilak ere, ez dakit beste, badago
bai,
beste marka...
Bai. India eta Mexiko, bueno, azkenen gustatzen zait dendak eukitzea beste dendatan aurkitu ez dezakezun produktua, ez? Piskat irute zait batzutan denda guztik diala bata bestearen plagioa, eta zuzeu precisamente dauke kontrakoa, ba, eukitu ezakezula, ba, jende desberdinaren arropa eta munduko toki desberdinetako produktuak, adibidez, Nepaleko motxilak, Mexikoko telareak, komplementu txikiak, gero nik egindako pitxiak ere, eta azken aldi honetan basartu dut Iruñako neska batek egitun eta denda dauke, la objeteria los días felices izena du, denda oso politxea da eta beti gona izmaite minduta eta irutu zitzaidan ba, politxea izango litzatekela hor sinergia bat sortzea gure arten, eta hemen dago ere bere produktua salgai, eta bai, ez dakit, produktu desberdinak.
Hori da, eta bueno, aipatu duzu bitxiak zuk ere egiten dituzula koilara batzuk okerrez banago, Lidia.
Bai.
Hori ere, garai bat hasieran hasi zinen eta saltzen zenituen koilara horiek, barkatu, baina ez dakit konfinamenduan berriz ere hasi zinen egiten edo nola izan da prozesu hori edo betidanik egin dituzu?
Koilareak hasi zian denda iriki baina urte bat edo bi lehenago, ze beti gustatu izan dituzait eskuekin gauzak egitea, eta koilareak, de hecho, zu zeu pagina hasi zan koilarekin, baina nik jabanekin denda agian irekiko nuela eta izen hori eukiko zula. Koilareak, bai, suposatzen dut, momentu kritikoetan nire sormena aktibatzen dela gehiago, eta momentu kritikoetan esaten dutela berrizko jarak egin moditut, zehoneko suposi jartzen dago.
Bai, terapia moduan egin dako...
Bai, azkenen gantxillo egitea, eta eskulanak egiten ditugunak, edo gantxillo edo punto egitea gustatzen zaiguna, badakigu meditatzeko beste modu badala, eta suposatzen dut, oain pentsatzen jarrita, seguraski horregatik izan dela.
Horrendo, Lidia, bueno, aipatu ere azkeneko bezakitu urteko proiektu berri bezala ere aurkeztu dezakegula, ez dakite bezala zuzendu, online erosteko aukera ere eskaintzen duzu.
Bueno, hoy bai izan dela konfinamenduagatik beharra, eta hoy bai dala pixkat hemendik aurrerantzean ikusiko duguna denda guztietan nik ustet. Uh-huh. Baina baita saiatuko naiz online hori, ba, lehengon esaten nun bezala, ba, hotza ez izaten, eta ez izaten uh-huh. una compra fria bazia, ez?
Bai.
Orduan, bai, online jarraitu, bueno, sare sozialetan jarraitu nazak ez duen oski, eta uh-huh. bai, denda online saiatuko naiz... Ez dakit, nerez jakintasunetik sortzen zerbait handigoa. Bai, beharra, behar, hola izan behar du orain, hasike.
Hori da, eta, bueno, jasotzen duzu, arropa jasotzen duzu, baino Tolosan zaude, baino badakigu, hemendik kanpo ere, bisitak izaten dituzuela.
Bueno, bai, benetan harrituta eta eskertu nahiko nioke jendeari kotxe hartzeagatik Tolosaino etortzea, uh-huh. etortzeko ze konturatu naiz, bai, urrutitik, benetan urrutitik, eta honek esan nahi du, olako denda gehiago behar diala, toki guztietan, toki guztietan egon barko luketela, ni pozin nao jendea etortzen dalako, baino
animatzen ez du, ez da?
Bai, ni animatzen dut edonor, bueno, beti izaten dut gainez kilometrajeagatik deskontuak egiten ditut, urrutitik etortzagatik. Bai, iruitze zai behintzat premiatzeko zeo zer dala, ez? Uh-huh. Aunque, bueno, lehengon pentsatzen jarritzen eta esan, bueno, Ikeara joateko kotxe hartzen dugu ordu erdi, uh-huh. ez? Zeatik ez hartu ba, denda txikietara juteko.
Bai, ala da, Lidia. Eta, bueno, aipatzen ari gara, ez dugu zehaztu, baina ez dakit txeko txikientzat, umentzat, arropa jasotzen duzu ere, edo baduzu, edo ze publikorantzako zuzenduta dago?
Ba, nire media, edade media gutxi gora bera, ba, 13-14 urtetikan, 70 urtera.
Bueno,
zabaltzen da asko. Saiatu nintzen, hirugarren urtean hola hasi nintzen arropa ume txikiena sartze hartzen, mm-hmm. baina bueno, adibidez, hor bai dagoela ohitura bat arropa berrerabiltzeko eta hor bai dagoela ohitura bat gure artean arropa multzoak pasatzeko, bai. Ez? Umeak oso azkarra zen dielako edo bai banatzen deula arropa. Hor bai berrerabiltzen deula ondo nik ustet. Eta ordun ez zun funtzionatzen. Ez zun funtzionatzen ze mm-hmm. behin erosten dezula zerbait zure umeantzako erosten dezu berria, ez?
Bai.
El capricito, edo. Bai, ez ume txikientzako ez daukat. Agian lokal handiago bat edukiko banu, segurazki hasiko nitzateke mutilentzat arropa sartzen eta gero mm-hmm. txikientzat, baino bai hortako behar dut lokal asko zaundigoa.
Hore da, bueno, aipatu dugu Tolosan zaude, ez dugu kalea esan, Lidia.
Tolosako kale nagusia Aldezarrean bertan, bai.
Hori da, eta, bueno, esan, oraindik ere udazkeneko arropa jasotzeko aukera badagoela, telefonora deituta, eta bai. Zita itzordua eskatuta. Eta ez dakit zerbait aztu zaigun, Lidia, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko daukezun?
Gerturatu ezin balen badezu, sare sozialetan sartzeko, zuzeu Facebooken eta zuzeu 2.0 Instagramen, uh-huh. eta hor ikusi gaitzakela.
Primeran,
Mil esker, deitzeagatik.
Zuri, Lidia, gurekin tartetxo hau egiteagatik, eta nahi dezunean gonbidatuta, zaude.
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Gara izan, laizten arte.
Bai, ondo izan.
Agur.
Como una ráfaga de luz. Cuando sostuve